Irratia. Bizkaia Irratia.
Aldiarekingo dozagu esandoko moduan, Bilbo uri segurua da, naiz eta herritar askoren ustea kontrakoa izan edo pertsepzioa horren kontrakoa izan. Horixe dino bentzat, Euskal Herriko Unibertsitateak egindako Bilbo uri segurua txostenak. Bertan, diagnostikoa, analizia eta proposamenak batu ditu egontzal.
Datu asko dira eta laburbiltzea, imagina baldo zuenez, ez da erresa. Europako beste herrialde batzuek asalderatuta, Bilbon delituko purubera edo gitxiago dagoz. Eraso fisikoak edo ta genero, indarkeria gaz erikusia damenak ugaritu egin dira bai, baina ez bakarrik hemen, estaduan bebai. Honek zerikusia idauko herritarren sentsibilizazioa gaz, hau da, lehen be, egon ba egozan erasoak, baina orain gehiago salatzen dira. Honek eta hilketek alarma handia eragiten dabe noski, naiz eta hilketak asko izan ez. Hainbat aldaerak eraginda, herritarren pertsepzioa da, segurtasunean txarrera egin. Dauana, tartean, herritarrek euren exigentzia arlo honetan eta edabide batzuetan egiten diran kontakizuna.
Ba, honetaz eta beste kontu batzuez berba egiteko, Bilboko alkatea, Juan Mari Aburto, bertoan daukagu eta beraz txostena berakaz aztertuko dugu. Juan Mari, egunon?
Egunon, bai.
Zeran zagoz?
Ondo.
Posten gara. Bueno, esan dugu, ez da? Hor, sarri egin dugu gainera segurtasunaz eta pertsepzioaz, hemen gure sintonia, zeugaz bemakina bat bider egin dugu berba. Eta, bueno, txosten honek, ba, kontu ugari, gai ugari argitzen dago, ez?
Bai, gure asmoa beti izan da eta alantxe jarraitzuko dugu, ba, segurtasuna hobetzea. Horrezegatik sinatu genuen, ba, partidu guztien, bueno, Partido Popularra ez dago, baina besteak bai, sinatu genuen gure ba, segurtasun hitzarmena, segurtasun paktua. Ikusten genuelako oso importantea zala danok batera, ba, kudeatzea segurtasuna. Eta zergatik danok batera, ba, badakigulako gizartearen arabera edo gizartearen lehentasuna segurtasuna dala. Eta geurea bebai, geurea ere bai, segurtasuna da geure lehentasuna. Eta horrexegatik murgilduko gara segurtasuna hobetzen. Horrexegatik, ba, ipini ditugu kalean, 250 polizia gehiago, horrexegatik daukagu, ba, gure segurtasun paktua. Horrexegatik paktu horretan, ba, zegoen, ba, neurri bat. Neurri hori izan, ba, ikerke bat egitea, ba, unibertsitateagaz. Hori egin dugu Euskal Herriko Unibertsitateagaz, atzo aurkeztu genuen txostena, gardentasun osoz, hor dago txostenak esaten duena, eta txosten horren arabera, man, ale bat dago pertsepzioa eta datuen artean. Adibidez, aurten, ba, datuak hobeak dira, naiz eta datu hobeak izan, ba, pertsepzioa apurtxu bet txarragoa da. Horrek esan nahi du beste bueno, beste faktore dausela hori aztertzeko. Eta baita ere eta guretzako, bueno, datu positiboa, txostenaren arabera Bilbao hiri segurua da. Hiri segurua beste hirierekin konparatuz. Eta badauz hor gomendio batzuk eta hemendik aurrera gomendio horiek aztertuko ditugu, ba, neurri berriak martxan ipintzeko.
Esan dugu makina bat datu agertzen dira la txostenean, zer nabarmenduko zeunke edo zerk deitu dau zeure arretea?
Bueno, nik nabarmenduko dut nola txostenen arabera Bilbao hiri segurua dala. Zergatik, ba, txostenak konparatu egiten du Bilboko datuak beste hiriburuekin eta Europako baita ere beste hiriekin. Eta konparaketa hori egin ondoren datua da Bilbo ondo dagoela. Baina baita ere, eta kontutan hartzen dugu nola ez, nabaritzen dugu azken urteetan Bilboren segurtasuna, ba, jeitzi egin dela. Horrezegatik, geure lehen lehentasuna momentu honetan da, ba, erronka horri aurre egitea. Eta erronka horri aurre egiteko, ipiniko ditugu mai gainean behar diren tresna guztiak, behar diren neurri guztiak.
Bueno, esan dugu, ez da, egoerea dala bat, percepzioa dala beste bat, eta oker espanago, Euskal Herriko Unibertsitateak egindako txosten honetan gainera, biak aparat lotzeko bideak be proposatzen dira, ez da, ba, neurriren batzuk, edo bide horri bat, ba, honek biok bateratzeko, oker espanago, bost ardaz, edo bost proposamen agusi, edo dagoz, nondi nora joteko proposamena dago?
Bueno, nik uste dut, hor, gomendio nagusiena, izango da, segurtasuna konzepzioaren aldetik zabalagoa izan behar dela. Ez bakarrik poliziaren ikuspuntutik, baizik eta hirigintza ikuspuntutik, baita ere gizarte ekintza ikuspuntutik, eta horrezegatik denon artean landu behar ditugu ba neurri guztiak. Horrezegatik esan dut, hemendik aurrera egingo duguna da ondo aztertu zeintzuk diren gomendio horiek eta zen neurriak izango gara kapaz mai gainean ipintzeko eta garatzeko.
Gero neurriak be imaginatzen dut gune batetik bestera aldatuko direla, ezta? Ez dira gauza bera edo ez da gauza bera abandon edo indautxun
bai.
Edo
hori be eta hori bagenekien datuen arabera ba distrito edo barruti bakoitzeko egoera desberdinak dira. Horrexegatik, ba, neurri, segurazki, neurri diferenteak ipini behar dira martzan, ba, Ibaiondon edo Deustun, Errekalden edo Basurtun. Eta hori be, bueno, aztertzen ari gara, neurri desberdinak ja hartzen ari gara, eta jarraituko dugu, ba, aztertzen zeintzuk izan behar diren, ba, martzan ipini behar ditugun neurriak barruti desberdinetan.
Segurtasunaz eta delitu ez, eta berba egiten dugunean, behar badalui percepzioa izango da, baina normalean San Francisco ingurua eta torten jakuz eburura, ba, bueno, errada arazo gehian egon leikelako, eta zelan dago bertan egoeria gaur egun?
Bueno, badakigu egoera oso komplikatua dala, komplikatua segurtasun ikuspuntutik, komplikatua baita ere, auzo ikuspuntutik eta komplikatua baita ere gizarte ekintza ikuspuntutik. Horrezegatik hor ipini genuen martxan programa zuzen bat zubirik eta bueno, hori orain egin dugu programa horren ebaluaketa eta hemendik aurrera geure asmoa da berriro beste plan bat martxan jartzea eta neurri berriekin neurri berriak garatzea ba, inguru horretan, Ibaiondo, San Francisco, Bilbao, La Vieja eta Zabala.
Txostenak bedino, segurtasunaren esparruan udala komunikazio argi eta garbia eukiteak edo lagunduko leukela, ez dakit zelan ikusten dozun.
Bai, hor agertzen da gauza, bueno, importantia baita ere aztertzeko eta da komunikazioa. Ez bakarrik udaletxeko komunikazioa, baizik eta komunikabideen papera. Guk argi daukagu percepzioa eta realitatea desberdinak dira, baina argi daukagu baita ere errealitatea bera komplikatua dela eta argi daukagu badaukagula lehentasun bat segurtasunarekin eta landu behar dugula segurtasuna. Baina beste alde batetik geure komunikazio ikuspuntutik ba segurazki hobeto komunikatu behar dugu arlo horretan egiten duguna gizarteak jakin gainean egoteko, baina beste alde batetik baita ere eta nik hor ez naz sartuko, baina komunikabide bakoitzak aztertu behar du zeintan bakoitzaren papera.
Eta hor, komunikazioan eta jakinarazpenetan, besteak beste sartzen da baita bea, aitatu beharra daukagun gainera, gaizkileen jatorriaren barri emotearena, leku batzuetan bai, beste batzuetan ez, eta, bueno, zuen kasuan erabaki dozue, ez emotea, eta, bueno, zuk dinozu, eta atzo argitu zen duen, ba, leiala esango zaleala, bai alderri sozialisteagaz, eta baita, bueno, horre segurtasun itunagaz, behaz?
Egon, azte batzuk, ezer, esan barik, naiz eta nitaz edo niri buruz gauza asko esan komunikabide desberdinetan, baina atzo bai, nik uste dut saiatu nintzela argi usten zergatik egin dugu, ez da izan kapritxo bat, ni beti izan naz leiala, neure alderdiagaz, Eusko Alderdi jeltzaleagaz, eta lantze jarraituko dut, egin nuen berba neure EBB-ko eta BBB-ko presidenteekin, bueno, gaia aztertzen, dana argitua geratu da, ulertua, eta hortik aurrera ba, ez dago arazorik. Segatik egin dugu, ba, guk nik badakit leiala izan naz alderdiagaz, baina leiala naz baita ere gizarteagaz, bilbotar guztiokin, hori da neure helburua. Eta kontutan hartu behar dugu guk Bilboko udaletxean paktua bat, itxarmen bat daukagula Partido Sozialistagaz Bilbo gobernatzeko, eta nik uste dut oso garrantzitsua da eta oso importantea da paktu hori sendotzea, paktu hori ba, kontutan hartzea egunero, eta biok batera aurrera eroateko dauzkagun hainbeste erronka desberdinak. Eta beste alde batetik daukagu segurtasun paktua. Eta segurtasun paktua Elkarrekin Bilbao eta Euskal Herria Bilduarekin. Atzo Cesar San Juanek Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak argi utzi zuen zelako garrantzia duen momentu honetan paktu bat eukitzea. Eta segurtasun arloan bada, bueno, ba, are gehiago. Eta horrezegatik geure asmoa da paktu hori mantentzea. Paktu hori mantentzea eta horrezetarako egingo dut lan nik egunero. Paktu hori mantentzea da oso importantea segurtasun politika, Bilboko segurtasun politika aurrera eroateko. Ta holantze egingo dugu. Segatik egingo dugu holantze. Pentsatzen dugulako segurtasun politika partekatua izan behar dela. Partekatua beste erakundeekin, partekatua beste poliziekin baita ere, justiziarekin nola ez, eta gizartearekin.
Eta batzuk geizkien jatorriaren informazio hori emoteak, beste batzuk ez, horrek ez dozu uste nazmendua sortu aldauala herritarren artean?
Nik Bilboko alkatea naz, eta bakarrik Bilboko egorari buruz egingo dut berba. Segurazki bakoitzak eukiko dituzte beraien arrazoiak, nik azaldu egin ditu zeintzuk diren geureak, eta Bilboren egoera diburuz egingo dut berba, beste udal guztioi eta beste poliziaen irizpideak errespetatzen nola ez.
Ba, segurtasun kontuak alde batera itxiko ditugu, aztertu ditugu sakon bai, eta bestelako gai batzu pebalaukagoz mahai gainerako. Eta, bueno, nobedadetariko bat behintzat, laster esango duguna, turismo zerga edo tasa turistikoa da, ez da? Laster rendarrean esango da. Eta, zerrekarriko dau tasa honek? Onik edo txarrik, baina zerrekarriko dau?
Bueno, ekarriko ditu diru sarrerak Bilboko udalarentzako, eta hori baita ere importantea da. Ze askotan aurrekontu iburuz berba egiten dugunean, beti egiten dugu berba gastu iburuz, baina diru sarrerak oso importanteak dirak gastuak albidetzeko, ezta? Bueno, diru sarrerak ekarriko ditu, eta zein da momentu honetan daukagun egoera. Bueno, Bizkaiko Foru Aldundian lantzen ari dira arau foral bat, eta arau foral hori argitaratu egin da alegazioak egiteko, eta gero hori arau foral hori joango da Bizkaiko Batzar Nagusietara eztabaidatzeko. Onartu egiten danean guk Bilboko udaletxean prestatu behar dugu gure ordenantza propioa arau foral hori garatzeko. Ordenantza horretan agertuko dira zein da erdeaz esaten dana eletxo impositibo, eta hortik aurrera ipiniko ditugu zeintzuk diren kasu bakoitzean impuestoen edo zergen kopurua edo zergen bakoitzaren datua. Adibidez, lau izarreko hotel batean zenbat ordaindu behar da, hiru izarreko edo etxe bizitza turistiko batean, hori da hortik aurrera Bilboko udaletxean egin behar dugu lan. Noiz egongo da martxan, ba, ez da erresa hau esatea, baina nik esango nuke, ba, segurazki datorren urtean, ja martxan egongo dala zerga turistiko hori.
Turismoaren jasangarritasunaren ganean be egiten dugu berba azken boladan askotan, ba, turismoa kontrolatua izatea, bertokoik alterik ez egiteko, zentzu horretan zelan dago Bilbo?
Ba, baitu, nik beti esaten dut, gure lehenengo begirada, ohetik altzatzen garenean egunero, gure lehen begirada da Bilbo. Bilbo eta bilbotarrak. Zeintzuk diren bilbotarron behar izanak, nola egin dezakegu aurre, ba, behar izan horiei, zeintzuk diren martxan ipini behar ditugun politikak, zeintzuk diren egin behar ditugun obra, hori da gure lehenengo begirada. Baina orain daukagu beste begirada bat. Eta ba, begirada nazioartekoa edo begirada luzeagoa. Horrek esan nahi du momentu honetan turismoa importantea dala geure hirian. Zergatik? Ba, gure ekonomian 8% suposatzen duelako. Horrek esan nahi du, ba, turismo horren atzean badagoela garapen ekonomikoa alde batetik eta badagoela baita ere enplegua. Baina turismoa da gure ekonomiko garapenean puntu nagusiena, ez. Guretzako importanteena da zerbitzu aurreratuak. Industriarentzako zerbitzu aurreratuak. Horrek suposatzen du geure ekonomian 20%. Horrexegatik askotan esaten danean, ba, arrautza guztiek ipintzen ditugula, ba, turismoren kanastan edo zestan, ba, ez da la egia. Guk gure lehentasuna ekonomia ikuspuntuan da zerbitzu aurreratuak. Eta horrexegatik geure zorrotz aurreko parke teknologikoa. Horrexegatik lantzen ari gara hori, horrexegatik, ba, etorkizunera begira hori izango da gure ekonomia ikuspuntutik lan nagusiena. Baina turismo be kontutan hartu behar dugu. Eta horrexegatik esaten dugu turismo jasangarria nahi dugula eta kalitatezkoa. Turismo, Bilboko turismoa oso lotuta dago kulturarekin alde batetik eta gastronomiarekin. Horrexegatik, ba, guri gustatuko litzaiguke, ba, turismoa eukitzea, baina turismoa baita ere, ba, neurtua.
Bueno, gauza asko komentatako eta denpora gitxi daukagu, baina bueno, auturako gaia badaukaguz eta bueno, positiboak asko eta asko, ze auzoetako irisgarritasuna hobetzen sabi zen eta atzo Mazusteiko funikularra inaugurazio duen eta bertakoentzako bizi kalitatea mentzat asko betuko da, ez?
Ba, benetan dinotsut Javi, neutzako atzo izan zala egun oso polita. Aspaldian Txema san hango auzokideen presidentea. Hai. Eta hil zan, eta atzo gogoratu nuen, bera, ze beragaz berba egiten genuen, ba, igoaio hori buruz. Eta beti pentsatzen genuen, jo, ba, oso zaila da, ze eske, ez da igogai, ba, funikular bat da, ia, ez da. Eta nik, bueno, esan nion Txemari, Txema, ba, aztertuko dugu, eta posible bada egingo dugu. Eta azkenean egin dugu, baina egin dugu 4,7 milioiko inbertsioagaz, eta inbertsio oso importantea da. 80 metro ibilbideko ibilgailu horrek, eta ba, desnibela da 50 metrokoa. Baina atzo, ba, auzokideen aurpegia ikusiz gero, konturatu nintzen, ba, bagenekien, baina konturatu ginen han ikustean, ba, ze garrantzitsua dekon, ba, auzokideentzako. Eta horrezegatik, gauza horiek egiten ditugu, ba, pertsonen bizikalitatea hobetzeko. Ta hori da geutzako, ba, posa handiena.
Horren arira, zelan dagoz Bilboko auzoak, zeintzuk diran martxan dagozan proiektuak edo buruan daukazu esanako lan egiteko?
Bueno, ba, irisgarritasuna jarraitzen du, ba, geure, bueno, lehentasun baita ere, ezta? Oraintxe daukagu martxan ipintzeko beste 6 igogailu desberdinak, bata La Cantera Enparantzan, beste bat Bolueta eta Txurdinaga artekoan, beste bat San Joaquin auzoan, eta beste 3 Zurbaran barrin. Eta horregaz eukiko dugu martxan Bilbon, ba, 80-87 igogailu. Ni udaletxera heldu nintzanean 20 zeuden martxan. Horrek esan nahi du, ba, nik esango nuke izugarrizko lana egin dugula ba irisgarritasunaren alde, baina lan horregaz jarraitu behar dugu ba auzo desberdinen egoera hobetzeko, ezta? Segurtasuna, nola ez? Segurtasuna ba arlo edo barruti bakoitzean, merkataritzaren egoera ez da egoera oso ona, egoera oso zaila da, eta berriro animatu behar dut ba bilbotar guztiek ba erosketak egiteko bakoitzaren auzoan, Bilboko saltokietan, Bilboko dendetan, eta atzo baita ere, naiz eta egoera zaila izan, atzo eman genituen datu batzuk, eta datu oso importantea da nola azken bost urteetan, ba, enplegua merkataritzan, ba, igo dala euneko 12,4, eta horrek esan nahi du, 1,646 lanpostu berriak dauzela, ba, merkataritzan. Horiek dira, esango nuke, ba, egoera edo datu batzuk Bilboko egoera ba, erakusteko edo azaltzeko.
Esan dugu ba, gai asko eta denporak itxi, amaitu diaku denpora eta Juan Maria Aburto, Bilboko alkatea, ba, urrengurako konbidea berreko dugu barriro, bez? Beste gai batzuetarako?
Ba, nahi duzuen arte betiko moduen.
Ba, eskerrik asko eta egun hona pasau, bai?
Eskerrik asko zuen.
Agur, bai. Bizkaia Erratia.